Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 18 февраля, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Феодосия Черниговского.
Сегодня, 18 февраля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία ακολουθεί το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον Ιεράρχη Θεοδόσιο του Τσερνιγκόφ.
Святой родился в 17 веке в Подольской губернии, в старинной дворянской семье. Получил образование и принял монашеский постриг в Киеве. Первым серьезным послушанием для молодого инока стало возрождение древнего Киево-Выдубицкого монастыря. Через несколько лет Феодосий стал епископом и возглавил Черниговскую епархию. При участии святителя состоялось воссоединение Киевской митрополии, некоторое время принадлежавшей Константинопольскому патриархату, с Русской православной церковью. Прославление святителя Феодосия совершилось в 1896 году.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 17ο αιώνα στην επαρχία του Παντόλσκ, σε μια παλιά αριστοκρατική οικογένεια. Αποκτώντας εκπαίδευση, έλαβε τους μοναχικούς όρκους στο Κίεβο. Η πρώτη σημαντική αποστολή του νεαρού μοναχού ήταν η αναβίωση της αρχαίας μονής Κίεβου Βιντίμπιτσκ. Μετά από λίγα χρόνια, ο Θεοδόσιος έγινε επίσκοπος και ανέλαβε την επισκοπή του Τσερνιγκόφ. Με την συμμετοχή του πραγματοποιήθηκε η επανένωση της Μητρόπολης του Κιέβου με την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Η αγιοποίηση του Ιεράρχη Θεοδοσίου έλαβε χώρα το 1896.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день празднования сицилийской иконы Божией Матери. Свое название образ получил по месту происхождения. По преданию, на Русь его привезли в конце 15 века с острова Сицилия греческие старцы-иноки Ксенофонт и Иоасаф. Они поселились в лесу близ современного Воронежа, там, где в Дон впадает река Тихая Сосна. Особенность того края – многочисленные белоснежные меловые столпы. За их красоту местность с давних пор именуют Дивы. В одном из столпов греки вырубили пещеру под храм. Вскоре к старцам присоединились другие монахи. Так возник Успенский Дивногорский монастырь. Сицилийский образ Богородицы стал его святыней. Божия Матерь изображена на этой иконе, сидящей на облаках. В правой руке Пречистой Девы расцветшая белая лилия, левой она поддерживает Бога-младенца. Сегодня святыня пребывает в храме Рождества Иоанна Предтечи Дивногорского монастыря.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι η μέρα εορτασμού της Σικελικής Εικόνας της Θεοτόκου. Η εικόνα πήρε το όνομά της από την προέλευσή της. Σύμφωνα με την παράδοση, μεταφέρθηκε στην Ρωσία στα τέλη του 15ου αιώνα από τη Σικελία, από τους Έλληνες γέροντες μοναχούς, τον Ξενοφόντα και τον Ιωασάφ. Εγκαταστάθηκαν σε ένα δάσος κοντά στο σημερινό Βαρόνιες, όπου ο ποταμός Τίχαγια Σόσνα εκβάλλει στον Δον. Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η πολύ άσπρη κυμολική πύργη. Λόγω της ομορφιάς τους, η περιοχή ονομάζεται από παλιά Δίβη. Σε έναν από αυτούς τους πύργους, οι Έλληνες έσκαψαν μια σπηλιά για να χτίσουν το ναό. Σύντομα, άλλοι μοναχοί προσχώρησαν στους γέροντες. Έτσι και ιδρύθηκε η μονή Διβναγκόρσκε της Κοιμήσεως. Η σικελική εικόνα της Θεοτόκου έγινε το ιερό της μονής. Στην εικόνα, η Θεοτόκος απεικονίζεται καθισμένη στα σύννεφα. Στο δεξί της χέρι, η Παρθένος κρατά έναν ανθισμένο λευκό κρίνο, ενώ με το αριστερό της στηρίζει το Θείο Βρέφος. Σήμερα, το ιερό βρίσκεται στο ναό της γεννήσεως του Προδρόμου Ιωάννη, στην μονή Διβναγκόρσκη.
По Григорианскому календарю, сегодня, 18 февраля, церковь молитвенно вспоминает святителя Агапета Сенатского. Святой родился в III веке в христианской семье в Каппадокии, сейчас это территория Турции. В юности принял монашеский постриг. Молодой инок обладал большой физической силой, и его призвали на военную службу. Агапет покорился. Но как только начались гонения на христиан, открыто исповедал свою веру и присоединился к мученикам. Юношу пытали, требуя отречься от Христа, но он остался непреклонен. При императоре Константине Великом гонения на верующих прекратились, и Агапет вернулся в родную обитель. Вскоре его избрали епископом. Он мудро управлял паствой и мирно скончался в глубокой старости. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Агапет, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 18 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία τιμά τον Ιεράρχη Αγαπητό του Συνάδου. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα σε μια χριστιανική οικογένεια στην Καπαδοκία. Σε νεαρή ηλικία έγινε μοναχός. Ο νεαρός μοναχός διέθετε μεγάλη σωματική δύναμη και καλέστηκε για στρατιωτική θητεία. Ο Αγαπητός υπάκουσε. Ωστόσο, όταν ξεκίνησαν οι διωγμοί των χριστιανών, ομολόγησε ανοιχτά την πίστη του και ενώθηκε με τους μάρτυρες. Ο νεαρός βασανίστηκε για να απαρνηθεί τον Χριστό, αλλά παρέμεινε ακλόνητος. Κατά τη βασιλεία του Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Μέγα, οι διωγμοί σταμάτησαν και ο Αγαπητός επέστρεψε στην μονή του. Σύντομα εκλέχθηκε επίσκοπος, διοίκησε με σοφία την πείμνη του και απεβίωσε ειρηνικά σε βαθιά γεράματα. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την εορτή τους και προσευχόμαστε μαζί τους. Ιεράρχη αγαπητέ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 6 главы первого послания апостола Павла Коринфянам. Давайте послушаем. Яша, шуреш Антониш Борисов и нечто микрофона. Штим пражмени кириакиш, тыш орфодок шишенориеш, пули торгун метополью мирологию, катати дьярки тыш сьеш литургиеш, девашти кена пошпожма по то экто кефалю, тыш протиш эпистолиш, то апостолу Павлу прош Коринфиюш. А что окушаме?
Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрево для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия.
Όλα μου επιτρέπεται να τα κάμω, όπως, παραδείγματος χάριν, να τρώγω και να πίνω χωρίς διακρίσεις. Αλλά δεν είναι συμφέρον να πράττω όλα. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ και δεν θα υποδουλωθώ εις τίποτε. Τα φαγητά είναι δια την κοιλία και η κοιλία δια τα φαγητά. Ο δε Θεός θα καταργήσει και αυτά και εκείνην εις τη μέλουσαν ανάστασιν των σωμάτων. Δεν είναι η τροφή που μας κάνει αμαρτωλούς ενώπιον του Θεού. Αυτό όμως δεν ισχύει προκειμένου περί της ηθικής καθαρότητος, διότι το σώμα δεν έχει γίνει δια την πορνείαν και τα σαρκικάς επιθυμίας, αλλά δια τον Κύριον που είναι η κεφαλή του πνευματικού σώματος της Εκκλησίας. Και ο Κύριος είναι δια το σώμα, δια να κατοικεί σε αυτό και το αγιάζει. Αφού δι' ο Θεός και τον Κύριον ανέστησεν εκ νεκρών, και ημάς όλους που αποθνίσκομεν και το σώμα μας διαλύεται, θα μας αναστήσει εκ νεκρών με την παντοδυναμίαν του. Δεν γνωρίζετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού? Να αποτραβήξω λοιπόν και να πάρω τα μέλη του Χριστού και να τα κάνω μέλη πόρνης? Μη γέννητο. Ή δεν γνωρίζετε ότι ο εκείνος ο οποίος προσκολάται και ενώνεται με την πόρνην είναι ένα σώμα με αυτήν? διότι αυτό λέγει η Γραφή. Θα γίνουν, λέγει, οι δύο, άνδρας και γυναίκα, μία σάρκα, εν σώμα. Εκείνος όμως που προσκολάται και ενώνεται με τον Κύριον, γίνεται κατά μυστηριώδη τρόπον ένα πνεύμα με Αυτόν, γεμίζει ολόκληρος και αγιάζεται από Αυτόν. Αποφεύγεται πάντοτε με όλη σας την δύναμη των μολυσμών της πορνείας. Κάθε άλλο αμάρτημα που ήθελε πράξει ο άνθρωπος είναι αμάρτημα που διαπράτεται έξω από το σώμα και δεν το βλάπτει αμέσως και κατευθείαν τόσο πολύ. Ενώ εκείνος που πορνεύει αμαρταίνει εναντίον αυτού τούτου του σώματος, το οποίον και μολύνει και βλάπτει κατά τρόπον άμεσον και ταχύν. Ή δεν γνωρίζετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα σας και το έχετε λάβει από τον Θεό και άρα δεν ανήκετε στον εαυτόν σας? Διότι έχετε εξαγοραστεί με πολύτιμον τίμημα, δηλαδή με το ανεκτίμητον αίμα του Χριστού. Αποφεύγετε λοιπόν κάθε σαρκική νεκτροπή που μολύνει το σώμα και δοξάσετε τον Θεό με όλη σας την προσωπικότητα, με το σώμα σας και το πνεύμα σας, τα οποία είναι του Θεού.
В раннехристианскую эпоху язычники значительно охотнее принимали Евангелие, в отличие от иудеев. Бывших идолопоклонников восхищало в христианстве прежде всего учение о достоинстве человека, которое опирается не на какой-то земной авторитет, но на самого Бога, пожелавшего наделить людей своим образом. Впрочем, и для язычников на пути к крещению существовали некоторые идейные препятствия. Στην πρώινη χριστιανική εποχή, οι εθνικοί ήταν πολύ πιο πρόθυμοι να δεχτούν το Ευαγγέλιο από ότι οι Εβραίοι. Οι πρώην ιδωλάτρες γοητεύτηκαν από το χριστιανισμό, κυρίως από το δόγμα της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, το οποίο δεν βασίζεται σε καμία επίγεια εξουσία, αλλά στον ίδιο το Θεό, ο οποίος ήθελε να δώσει στους ανθρώπους την εικόνα του. Ωστόσο, ακόμη και για τους ιδωλάτρες υπήρχαν κάποια ιδεολογικά εμπόδια στο δρόμο προς το βάπτισμα. Многим из бывших идолопоклонников казалось абсурдным представление, что Господь Иисус воскрес именно в теле, что Христос после победы над смертью не расстался со своим телом, но телесно вознесся на небо и там, опять же в теле, восседает одесную Бога и Отца. Дело в том, что одной из основ античной цивилизации было учение Платона о теле как темнице души. Душа при этом мыслилась как эфемерная, духовная копия человека, освобожденная от ограниченной и греховной по умолчанию телесной оболочки. Шапалуш апотуш проин иллатриш фенотан паралохо отео кирюш ишош анастейсики эн шомати. Отео Христос метатен никито эпито санато дэн апохористике то шомато. Αλλά ανέδικε σωματικά στον ουρανό και εκεί πάλι με σώμα κάθεται στα δεξιά του Θεού και Πατέρα. Το θέμα είναι ότι ένα από τα θεμέλια του αρχαίου πολιτισμού ήταν η διδασκαλία του Πλάτωνα για το σώμα ως φυλακή της ψυχής. Σε αυτή την περίπτωση η ψυχή θεωρούνταν ως ένα εφήμερο πνευματικό αντίγραφο του ανθρώπου. Απελευθερωμένα από το περιορισμένο και αμαρτωλό εξ ορισμού σωματικό κέλυφος. И в задачу человека, по мнению античных мудрецов, входило прежде всего освободиться от плена телесности, не с помощью каких-то физических действий, конечно же, а через аскетическое изживание тела, чтобы его уже никогда больше не встретить, но пребывать только в духовном формате. И тут христианство провозглашает воскресение Христа, не кажущееся, а полноценное в преображенном теле. Και το καθήκον του ανθρώπου σύμφωνα με τους αρχαιοσοφούς ήταν πρώτα απ' όλα να απελευθερωθεί από την αιχμολασία της σωματικότητας, όχι βέβαια με τη βοήθεια κάποιων σωματικών ενεργειών, αλλά μέσω της ασκητικής του σώματος. Να μην το ξανασυναντήσει ποτέ, αλλά να μείνει μόνο στην πνευματική μορφή. Και εδώ ο χριστιανισμός διακηρύσσε την Ανάσταση του Χριστού όχι φαινομενική, αλλά ολοκληρωμένη σε ένα μεταμορφωμένο σώμα. Судьи Афинского Ареопага, услышав от апостола Павла детали чуда воскресения, отказались вести с проповедником дальнейший разговор. Стремление христианства сохранять значение тела казалось просвещенным язычникам бессмыслицей. Но церковь стояла на своем, сразу по нескольким причинам. Первая заключалась в верности ветхозаветному представлению о человеке, который рассматривался как совершенное творение Божие. Богу было угодно, чтобы мы находились на границе двух миров, материального и духовного. И декаштешту Атинейку Элею Пагу, афо акушан тиш лептомеришту саматош тиш анастешиш апотон апостолу Павло, арнификана шиже тишон перетеро метон ирокирика. И эпитемиету христианизму на диатириши тише машиету соматош фенотон аноишиештус фотισμένος παχνιστές, όμως η Εκκλησία στάθηκε στο ύψος της, για πολλούς λόγους ταυτόχρονα. Ο πρώτος ήταν η πίστη στην άποψη της Πλαίας Διαθήκης για τον άνθρωπο ο οποίος θεωρεί το τέλειο δημιούργημα του Θεού. Ο Θεός ήθελε να βρισκόμαστε στα σύνορα δύο κόσμων, του υλικού και του πνευματικού. Именно в человеке, через человека, таким образом, должно было осуществляться единение Бога и сотворенной им реальности. Адам с возложенной миссией не справился, потому понадобилось Боговоплощение. Сын Божий пришел в мир как человек, при этом не утратив божественной природы. И в Сыне Божьем произошло то единение, к которому оказался не готов Адам, но это еще не все. Меша штон антропо, ке меша ту антропо, э прокито на прагматопиеси, и енотита ту сиоки тиш прагматикотиташ по демиургише. О Адам апетихе штин апостоли ту, ош эк туту и эн шаркоше ту сиу итен апаретити. О Йош ту сиу ирце штон кожмо ош антропош харишна хаши ти сиики ту сиши. Ке штон ю ту сиу ипирхе авти и енотите ятин опио Адам δεν ήταν έτοιμος, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Апостол Павел пишет: «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Эти слова означают, что, войдя в пространство Церкви через таинство крещения, мы дали Богу обещание хранить в чистоте, освящать благодатью искупления и наши души, и наши тела. Если во Христе не произошло разделение на грешное тело и святую душу, то и мы должны беречь и душу, и тело, не пренебрегать ни тем, ни другим. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Όλοι εσείς που βαπτιστήκατε στον Χριστό, ενδυθήκατε τον Χριστό». Αυτά τα λόγια σημαίνουν ότι όταν εισήλθαμε στον χώρο της Εκκλησίας μέσα του μυστηρίου του βαπτίσματος, δώσαμε μία υπόσχεση στον Θεό να διατηρήσουμε την ψυχή και το σώμα μας καθαρά και αγιασμένα με τη χάρη της λύτρωσης. Αν στον Χριστό δεν υπήρχε διαχωρισμός σε αμαρτωλό σώμα και άγια ψυχή, τότε και εμείς πρέπει να φυλάξουμε και την ψυχή και το σώμα. Κανένα από τα δύο δεν πρέπει να παραμεληθεί.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио «Вера» на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Сергей Вавилов και η Όλγα Βαμπρενόφσκαγια.
Олюшка. Так ласково называл свою жену Ольгу Михайловну Багриновскую, выдающийся ученый-физик, академик Сергей Иванович Вавилов. Они познакомились в 1919 году в Москве. Сергей Иванович, молодой ученый, младший брат знаменитого генетика Николая Вавилова, год назад вернулся с фронта и теперь работал в Московском институте физики. В маленьком домике на Пресне, где Вавилов жил вместе с матерью, ученому в буквальном смысле негде было развернуться. Срочно требовалась просторная комната, где можно было бы устроить рабочий кабинет. Коллеги подсказали, знаменитый архитектор Веснин ищет жильца в свою квартиру на Арбате.
Олюшка, ήταν το χαδευτικό όνομα που έδωσε στην σύζυγό του, Όλγα Μιχάλωνα Μπαγκρινόφσκαγια, ο διακεκριμένος φυσικός και ακαδημαϊκός Σεργέι Ιβάνοβιτς Βαβίλοφ. Γνωρίστηκαν το 1919 στην Μόσχα. Ο Σεργέι Ιβάνοβιτς, ένας νεαρός επιστήμονας, μικρότερος αδελφός του διάσημου γενετιστή Νικολάη Βαβίλοφ, είχε επιστρέψει από το μέτωπο ένα χρόνο νωρίτερα και εργαζόταν πλέον στο Ινστιτούτο Φυσικής της Μόσχας. Σε ένα μικρό σπίτι στην Πρέσνια, όπου ζούσε ο Βαβίλοφ με τη μητέρα του, ο επιστήμονας δεν μπορούσε, πραγματικά, να κάνει ούτε ένα βήμα. Χρειαζόταν επιγόντως ένα ευρύχωρο δωμάτιο όπου θα μπορούσε να στήσει ένα γραφείο. Οι συνάδελφοί του πρότειναν. Ο διάσημος αρχιτέκτονας Βεσνίν έψαχνε ενοικιαστή για το διαμέρισμά του στο Αρμπάτ.
Когда Вавилов впервые появился на пороге этой квартиры, все ее пространство наполнял звонкий, как колокольчик, голос. Под аккомпанемент фортепиано голос пел гусарскую походную песню. Певицей оказалась тоненькая высокая девушка с вьющимися каштановыми волосами. Ее глаза задорно блестели, щеки румянились. Такой впервые увидел Сергей Иванович Вавилов свою будущую жену. Ее звали Ольга. Когда-то она мечтала стать оперной певицей и даже поступила в консерваторию. Но Первая мировая война смешала все планы. В 1916 году Ольга ушла на фронт. Девушка записалась в отряд детской помощи, эвакуировала детей, попавших в зону огня, заботилась о тех, кто потерял на войне своих родителей. В Москву она вернулась в 1918 почти одновременно со своим будущим мужем.
Όταν ο Βαβίλοφ πρωτοεμφανίστηκε στο κατόφλι αυτού του διαμερίσματος, μια φωνή που χτυπούσε σαν καμπάνα γέμισε όλο το χώρο, συνοδευόμενη από ένα πιάνο. Η φωνή τραγουδούσε ένα εμβατήριο των Ουσάρων. Η τραγουδίστρια ήταν μια λεπτή ψηλή κοπέλα με σγουρά καστανά μαλλιά και τα μάτια της έλαμπαν, ενώ τα μάγουλά της ήταν κόκκινα. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Σεργέι Ιβάνοβιτς Βαβίλοφ είδε την μέλουσα σύζυγό του. Το όνομά της ήταν Όλγα. Κάποτε ονειρευόταν να γίνει τραγουδίστρια της όπερας και μπήκε μάλιστα στο οδείο. Αλλά ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος μπέρδεψε όλα τα σχέδια. Το 1916 η Όλγα πήγε στο μέτωπο. Η κοπέλα κατατάχθηκε στην ομάδα βοήθειας παιδιών. Εκένωσε παιδιά που βρέθηκαν στην ζώνη πυρός. Φρόντιζε εκείνα που έχασαν τους γονείς τους στον πόλεμο. Και επέστρεψε στην Μόσχα το 1918. Σχεδόν ταυτόχρονα με τον μελλοντικό σύζυγό της.
И вот они встретились. Поначалу Сергей Иванович показался ей чересчур серьезным и даже мрачным. Ученый, книжный червь, решила она. Но быстро изменила свое мнение. Суровый в кавычках Вавилов с удовольствием принимал участие в музыкальных посиделках у Весниных, был большим знатоком литературы, любил поэзию. С ним можно было часами говорить о Пушкине, Тютчеве. В хорошую погоду они вместе подолгу гуляли на Воробьевых горах. Однажды Ольга принесла Вавилову томик Боротынского, который накануне взяла у него почитать. Когда передавала книгу, их пальцы случайно соприкоснулись. Девушка смущенно отвела руку, а он снова взял ее ладонь в свою. В тот день Сергей и Ольга признались друг другу в любви и решили пожениться.
Και έτσι συναντήθηκαν. Στην αρχή ο Σεργέι Ιβάνοβιτς της φάνηκε υπερβολικά σοβαρός και μάλιστα μελαγχολικός. Ένας βιβλιοφάγος, αποφάσισε. Αλλά γρήγορα άλλαξε γνώμη. Ο αυστηρός Βαβίλοφ συμμετείχε με χαρά στις μουσικές συγκεντρώσεις των Βεσνίνη. Ήταν μεγάλος γνώστης της λογοτεχνίας και αγαπούσε την ποίηση. Μπορούσε κανείς να μιλάει μαζί του για ώρες, για τον Πούσκιν και τον Τιούτσεφ. Όταν είχε καλό καιρό, έκαναν μαζί μεγάλες βόλτες στα Βεραμπιόβε Γκόρε. Μια φορά η Όλγα έφερε στον Βαβίλοφ έναν τόμο του Μπαρατίνσκι, τον οποίο την προηγούμενη μέρα του είχε πάρει για να διαβάσει. Όταν έδινε το βιβλίο, τα δάχτυλά τους ακούμπησαν κατά λάθος. Η κοπέλα απέσυρα μήχανα το χέρι της και εκείνος πήρε ξανά την παλάμη της στη δική του. Εκείνη την ημέρα ο Σεργέι και η Όλγα εξομολογήθηκαν ένας τον άλλον, την αγάπη τους και αποφάσισαν να παντρευτούν.
Они обвенчались 25 июня 1920-го, а через год у супругов родился сын Виктор. Время было трудное. Продукты по карточкам, очереди за керосином, соль и спички ценились на вес золота. Но Сергей Иванович находил возможность порадовать жену и ребенка. Каждое утро он приносил своей Олюшке живые цветы, а для сына собственными руками мастерил игрушки. «Рядом с Олюшкой мне светло», – писал Сергей Иванович в своих дневниках. Любовь помогла Вавиловым пережить самые тяжелые времена. В их жизни бывало всякое – и голод, и холод, и безденежье. Но что бы ни случилось, они смотрели друг на друга и говорили: «Мы вместе, и значит, нам нечего бояться».
Παντρεύτηκαν στις 25 Ιουνίου του 1920 και ένα χρόνο αργότερα γεννήθηκε ο γιος τους Βίκτορ. Ήταν μια δύσκολη εποχή. Τα τρόφιμα με κάρτες, οι ουρές για την παραφίνη, το αλάτι και τα σπίρτα άξιζαν το βάρος τους σε χρυσό. Αλλά ο Σεργέι Ιβάνοβιτς βρήκε μια ευκαιρία να ευχαριστήσει τη γυναίκα και το παιδί του. Κάθε πρωί έφερνε στην Όλιουσκα φρέσκα λουλούδια και για το γιο του έφτιαχνε παιχνίδια με τα χέρια του. «Δίπλα στην Όλιουσκα νιώθω πάντα ένα φως», έγραψε ο Σεργέι Ιβάνοβιτς στα ημερολόγιά του. Η αγάπη βοηθούσε τους Βαβύλοβοι να επιβιώσουν τις πιο δύσκολες στιγμές. Στην ζωή τους υπήρχαν τα πάντα, και πείνα και κρύο και έλλειψη χρημάτων. Αλλά ό,τι και αν συνέβαινε, κοίταζαν ο ένας τον άλλον και έλεγαν: «Είμαστε μαζί». Και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Τα ορυχεία του βασιλιά Σολομώντα.
В 1885 году в Великобритании вышел приключенческий роман Генри Райарда Хаггарда, герои которого ищут сокровища легендарного правителя Израиля, царя Соломона. Роман был неоднократно экранизирован, а легенда о несметных сокровищах Соломона, спрятанных где-то на Ближнем Востоке, становилась все более популярной. С момента выхода в свет романа Хаггарда таинственный объект разыскивали не только археологи, но и охотники за сокровищами.
Το 1885 εκδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο ένα περιπετειώδες μυθιστόρημα του Henry Ryden Haggard με χαρακτήρες που αναζητούν τον θησαυρό του θρηλυκού ηγεμόνα του Ισραήλ, του βασιλιά Σολομώντα. Το μυθιστόρημα προβλήθηκε επανειλημμένα και ο θρύλος για τον αμύθιτο θησαυρό του Σολομώντα, που είναι κρυμμένος κάπως στην Μέση Ανατολή, γινόταν όλο και πιο δημοφιλής. Από τη δημοσίευση του μυθιστορήματος του Haggard, το μυθιστηριώδες αντικείμενο αναζητείται όχι μόνο από αρχαιολόγους, αλλά και από κυνηγούς θησαυρών.
В 2008 году, исследуя памятники библейской эпохи, Томас Леви из Калифорнийского университета Сан-Диего и Мохаммед Наджар из Иорданского общества друзей археологии обнаружили древнейший центр производства меди. Памятник в местности Кхибар-эн-Нахас к югу от Мертвого моря в Иордании представляет собой комплекс примерно из 100 зданий, расположенный на территории площадью в почти 10 гектаров, покрытой черным шлаком. Прииски испещрены шурфами и штольнями. Научные изыскания позволили связать это место с легендарными копьями царя Соломона.
Το 2008, εξερευνώντας μνημεία της βιβλικής εποχής, ο Τόμας Λέβι από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο και ο Μοχάμετ Ναγιάρ από την Ιορδανική Εταιρεία Φύλων της Αρχαιολογίας ανακάλυψαν το αρχαιότερο κέντρο παραγωγής χαλκού. Ο χώρος στο Χερμπάτ Αλ-Ναχάς, στα νότια της Νεκράς Θάλασσας, στην Ιορδανία, είναι ένα συγκρότημα περίπου 100 κτιρίων, που βρίσκεται μέσα σε σχεδόν 10 εκτάρια μαύρης σκοριάς. Τα ορυχεία είναι διάστηκτα, με λάκους και στοές. Η επιστημονική έρευνα έχει συνδέσει την τοποθεσία με τα θρηλυκά ορυχεία του βασιλιά Σολομώντα.
Раскопки на этом месте, на юге Иордании, велись еще в 70-х годах прошлого столетия. Но тогда ученые ошиблись с датировкой, считая, что разработки меди начались через 200 лет после смерти Соломона. Исследуя шахту, мы провели радиоуглеродный анализ и установили, что медь добывалась здесь в X веке до нашей эры, то есть как раз во времена правления Соломона. А значит, найденный центр производства меди наверняка и есть те самые копии царя Соломона, известные нам из Библии.
Οι ανασκαφές σε αυτό το μέρος στα νότια της Ιορδανίας πραγματοποιήθηκαν στις δεκαετίες του 70 του περασμένου αιώνα. Τότε όμως οι επιστήμονες έκαναν ένα λάθος με την χρονολόγηση, πιστεύοντας ότι η εξόρυξη χαλκού άρχισε 200 χρόνια μετά το θάνατο του Σολομώντα. Ερευνώντας το ορυχείο, κάναμε ανάλυση με ραδιοάνθρακα και διαπιστώσαμε ότι ο χαλκός εξορύχθηκε εδώ τον 10ο αιώνα π.Χ. Δηλαδή ακριβώς κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Σολομώντα. Και επομένως το κέντρο παραγωγής χαλκού που βρέθηκε είναι πιθανότατα τα ίδια τα ορυχεία του βασιλιά Σολομώντα που μας είναι γνωστά από την Βίβλο.
Став царем израильского народа, Соломон не просил у Бога богатства, власти или смерти своих врагов. Молодой царь попросил знания и мудрости, чтобы управлять своим народом. Слова Соломона, дошедшие до нас благодаря Библии, до сих пор поражают своей простотой и одновременным величием мудрости великого царя. Мудрость также позволила Соломону стать богатейшим человеком своего времени. Легенды о его богатстве ходят до сих пор, и похоже, что благосостояние Соломону приносило не золото, а медные прииски.
Όταν ο Σολομώντας έγινε βασιλιάς του Ισραηλιτικού έθνους, δεν ζήτησε από το Θεό πλούτο, δύναμη ή θάνατο των εχθρών του. Ο νεαρός βασιλιάς ζήτησε γνώση και σοφία για να κυβερνήσει τον λαό του. Τα λόγια του Σολομώντα, τα οποία έφτασαν σε εμάς μέσω της Βίβλου, μας εκπλήσουν ακόμη και σήμερα με την απλότητά τους και το ταυτόχρονο μεγαλείο της σοφίας του μεγάλου βασιλιά. Η σοφία επέτρεψε επίσης στον Σολομώντα να γίνει ο πλουσιότερος άνθρωπος της εποχής του. Οι θρύλοι για τον πλούτο του λέγονται ακόμη και σήμερα. Και φαίνεται ότι ο πλούτος του Σολομώντα δεν προήλθε από χρυσό, αλλά από ορυχεία χαλκού.
Legend has it, King Solomon's mind supplied the ruler with gold and diamonds.
Согласно знаменитой легенде, копья царя Соломона в достатке снабжали правителя золотом и алмазами. Однако в реальности рудники поставляли не золото, а медь. Гигантские размеры исследованного нами рудника только подтверждают изложенную в Библии информацию о том, что Соломон принес в Израильское царство беспрецедентное процветание и стабильность. Слой прерывания пород позволил нам определить, что работы по изготовлению меди прекратились в IX веке, как раз после смерти Соломона, когда могущественное и процветающее государство разделилось на две части – северную и южную Иудею.
Σύμφωνα με το διάσημο μύθο, τα ορυχεία του βασιλιά Σολομώντα προμήθευαν τον ηγεμόνα με χρυσό και διαμάντια, αλλά στην πραγματικότητα τα ορυχεία προμήθευαν χαλκό και όχι χρυσό. Το γιγάντιο μέγεθος του ορυχείου που εξερευνήσαμε απλώς επιβεβαιώνει τις πληροφορίες της Βίβλου, ότι ο Σολομώντας έφερε πρωτοφανή ευημερία και σταθερότητα στο βασιλείο του Ισραήλ. Τα στρώματα του διακοπτόμενου πετρώματος μας επέτρεψαν να προσδιορίσουμε ότι η εργασία χαλκού σταμάτησε τον 9ο αιώνα, ακριβώς μετά τον θάνατο του Σολομώντα, όταν το ισχυρό και ευημερούν κράτος χωρίστηκε σε δύο μέρη, την Βόρεια και την Νότια Ιουδαία.
Исследуя рудники на юге Иордании, ученые выяснили, что во времена легендарного правителя производство меди было высокотехнологичным процессом и могло приносить казне немалые деньги. Воистину прав был царь Соломон, когда попросил у Бога не славу и богатство, а мудрость, которая сделала его величайшим правителем на всей земле. Говоря словами самого Соломона, которые доносит до нас Библия, «Приобретай мудрость, и всем именем твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя».
Ερευνώντας τα ορυχεία στα νότια του Ιορδάνη, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι στις μέρες του θρυλικού ηγεμόνα η παραγωγή χαλκού ήταν μια διαδικασία υψηλής τεχνολογίας και μπορούσε να αποφέρει στο θησαυροφυλάκιο πολλά χρήματα. Ο βασιλιάς Σολομώντας είχε πράγματι δίκιο όταν ζήτησε από τον Θεό όχι δόξα και περιουσία, αλλά σοφία, η οποία τον έκανε τον μεγαλύτερο ηγεμόνα στη γη. Σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Σολομώντα, όπως μας τα μεταδίδει η Βίβλος, αποκτήστε σοφία και με όλα τα υπάρχοντά σας, αποκτήστε μυαλό. Εκτιμήστε την σε μεγάλο βαθμό και θα σας εξυψώσει.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Η δούκισσα Σοφία Σερμπάτοβα.
Молодая княгиня Софья Степановна Щербатова сидела в мягком кресле гостиной своего великолепного особняка и задумчиво листала альбом со стихами. Кто только не оставил о себе память в этой пухлой тетради с плотными листами из дорогой бумаги. Тютчев, Жуковский, Вяземский, Боротынский, Гоголь, Пушкин.
И нарей дукиса Софья Степановна Щербатова, καθόταν σε μια μαλακή πολυθρόνα στο σαλόνι του υπέροχου αρχοντικού της, και ξεφύλιζε σκεπτόμενη ένα άλμπουμ με ποίηματα. Και ποιος δεν άφησε μια ανάμνηση του εαυτού του σε αυτό το φουσκωτό τετράδιο με τα χοντρά φύλλα ακριβού χαρτιού. Ο Τιούτσεφ, ο Ζουκόφσκι, ο Βιάσμισκι, ο Μπαρατίνσκι, ο Γκόγκαλ, ο Πούσκιν.
Кстати, недавно ей намекнули, что ходят слухи, будто свою Татьяну Ларину Александр Сергеевич списал именно с нее, Софьи Степановны. Забавно, если это правда. Однако, что у нее общего с героиней Евгения Онегина, кроме того, что супруг княгини действительно, как и в случае с Татьяной, намного ее старше. Но Ларина, кажется, мужа своего не любит, а их брак с князем Алексеем Григорьевичем очень даже счастливый.
Εν τω μεταξύ, πρόσφατα άφησαν να υπονοηθεί ότι υπήρχαν φήμες ότι ο Αλεξάνδρ Σεργέγεβιτς είχε αντιγράψει τον χαρακτήρα της Τατιάνας Λάρινα από την Σοφία Στεπάναυνα. Είναι αστείο, αν είναι αλήθεια. Αλλά τι κοινό έχει με την ηρωίδα του Ευγένιο Ανέγκιν? Εκτός από το ότι ο σύζυγος της Δούκισσας, μάλιστα όπως και στην περίπτωση της Τατιάνας, είναι πολύ μεγαλύτερός της. Αλλά η Λάρινα δεν φαίνεται να αγαπά τον σύζυγό της. Και ο γάμος τους με τον Δούκα Αλεξία Γρηγόρηβιτς είναι πολύ ευτυχισμένος.
Таким мыслям предавалась княгиня Щербатова, пока из раздумий ее не вывел странный шум под окном. Гул сотен голосов сливался воедино, и можно было различить лишь некоторые слова: «Барин, барыня, подайте, на хлебушек». «Что там такое?» – испуганно спросила Софья Степановна у вошедшей в комнату прислуги. «Нищие пришли за милостыней. Праздник сегодня. Алексей Григорьевич всегда по большим праздникам бедным подает», – ответила горничная.
Τέτοιες ήταν οι σκέψεις της Δούκισσας Σερμπάτοβα, μέχρι που την έβγαλε από τις σκέψεις της ένας παράξενος θόρυβος κάτω από τα παράθυρα. Το βουητό εκατοντάδων φωνών συγχωνεύτηκε σε μία και μόνο λίγες λέξεις μπορούσαν να διακριθούν. «Άρχοντε, αρχόντισα, δώστε μας ψωμί». «Τι είναι αυτό?» ρώτησε έντρομη η Σοφία Στεπάναυνα στους υπηρέτες που είχαν μπει στο δωμάτιο. «Ήρθαν οι ζητιάνοι για ελεημοσύνη. Είναι αργία σήμερα και ο Αλεξέη Γρηγόρεβιτς πάντα δίνει δωρές στους φτωχούς στις μεγάλες γιορτές», απάντησε η υπηρέτρια.
Княгиня переехала в столичный особняк недавно, еще не знала об этой семейной традиции. Князя дома не было. Софья Степановна поднялась с подушек и вышла на балкон. Толпа встретила ее радостными возгласами. «Поздравляю всех вас с праздником», – обратилась она к собравшимся возле дома нищим. «Князь в отъезде, но я распоряжусь, чтобы каждого из вас накормили и щедро одарили. Проходите во двор, сейчас там поставят столы. Спаси тебя, Господь, княгинюшка», – раздалось со всех сторон.
Η Δούκισσα μετακόμισε πρόσφατα στο αρχοντικό της πρωτεύουσας και δεν γνώριζε ακόμη αυτήν την οικογενειακή παράδοση. Ο Δούκας δεν ήταν σπίτι. Η Σοφία Στεπάναυνα σηκώθηκε από τα μαξιλάρια της και βγήκε στο μπαλκόνι. Το πλήθος την υποδέχθηκε με ζητοκραυγές χαράς. «Σας συγχαίρω όλους για την μεγάλη εορτή», είπε στους ζητιάνους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το σπίτι. «Ο Δούκας λείπει, αλλά εγώ θα φροντίσω να πάρετε όλοι φαγητό. Ελάτε στην αυλή, τα τραπέζια θα είναι έτοιμα εκεί. Ο Θεός να σας φυλάει, Δούκισσα», ακούστηκε από όλες τις πλευρές.
Наступил вечер. Нищие давно ушли со двора, а княгиня Щербатова все никак не могла прийти в себя. Столько людского горя, нужды и безнадежности ей еще не приходилось видеть. Софье Степановне не спалось. Она зажгла свечу и наугад открыла Евангелие. «Подавайте милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Что сделали одному из братьев моих меньших, то сделали мне», – читала она слова Христа. В ту ночь княгиня Щербатова твердо решила посвятить свою жизнь заботе о ближних.
Ήρθε το βράδυ. Οι ζητιάνοι είχαν προπολού φύγει από την αυλή και η Δούκισσα Σερμπάτοβα δεν μπορούσε ακόμη να συνέλθει. Δεν είχε ξαναδεί τόσο ανθρώπινη θλίψη και απελπισία. Η Σοφία Στεπάναυνα δεν κοιμήθηκε. Άναψε ένα κερί και άνοιξε τυχαία το Ευαγγέλιο. «Δώστε λοιπόν ελεημοσύνη, δώστε ό,τι έχετε και τότε θα είναι όλα καθαρά. Αφού τα κάνετε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, το κάνετε και για μένα», διάβασε τα λόγια του Χριστού. Εκείνο το βράδυ η Δούκισσα Σερμπάτοβα αποφάσισε σταθερά να αφιερώσει την ζωή της στην φροντίδα των πλησίων της.
Мыслями о необходимости регулярной помощи нуждающимся Софья Степановна поделилась с другими дамами из высшего света. Вскоре под ее руководством в Москве было создано дамское попечительство о бедных. Благодаря пожертвованиям, которые щедро делала сама княгиня и другие члены попечительства, в Москве был открыт приют для излечения пожилых и больных женщин, убежище для слепых, несколько приютов для бездомных и бесплатных школ для детей бедных родителей.
Η Σοφία Στεπάναυνα μοιράστηκε τις σκέψεις της για την ανάγκη τακτικής βοήθειας προς τους άπορους με άλλες κυρίες της υψηλής κοινωνίας. Σύντομα, υπό την ηγεσία της, ιδρύθηκε στην Μόσχα η Εταιρεία Κυρίων για την Φροντίδα των Φτωχών. Χάρη στις γενναιόδωρες δωρεές που έκανε η ίδια η πριγκίπισσα και άλλα μέλη της Επιτροπής, άνοιξαν στη Μόσχα ένα ορφανοτροφείο για την θεραπεία ηλικιωμένων και άρρωστων γυναικών, ένα άσυλο τυφλών, πολλά καταφύγια αστέγων και δωρεάν σχολεία για τα παιδιά φτωχών γονέων.
Супруг Софьи Степановны, князь Алексей Григорьевич Щербатов, поддерживал жену в ее деятельности и сам не отставал от княгини. Он был одним из основных жертвователей на постройку в Москве храма Христа Спасителя, а став в 1843 году градоначальником Первопрестольной, возглавил комиссию по его строительству.
Ο σύζυγος της Σοφίας Στεπάνωνα, ο Δούκας Αλεξέη Γρηγόριεβιτς Σερμπάτοφ, υποστήριζε την σύζυγό του στις δραστηριότητές της και παρακολουθούσε ο ίδιος την Δούκισσα. Ήταν ένας από τους κύριους δωρητές για την ανέγερση του καθεδρικού ναού του Σωτήρος Χριστού στην Μόσχα και έχοντας γίνει το 1843 δήμαρχος της πρωτεύουσας, ήταν επικεφαλής της Επιτροπής για την ανέγερσή του.
В декабре 1848 года князь Щербатов скончался. В этом же году в память о любимом муже княгиня открыла близ Новоспасского монастыря детский приют с больницей и церковью. В то время в Москве свирепствовала эпидемия холеры, и Щербатова при поддержке знаменитого доктора Гааза активно участвовала в создании Никольской общины сестер милосердия для оказания помощи больным и нуждающимся. Попечительство о тюрьмах, приют Святой Магдалины для женщин, решивших покончить с развратным образом жизни, воспитательный дом для детей, страдающих слабоумием. Все это появилось в Москве благодаря щедрости и стараниям Софьи Степановны.
Τον Δεκέμβριο του 1848 πέθανε ο Δούκας Σερμπάτοφ. Την ίδια χρονιά στη μνήμη του αγαπημένου της σύζυγου η Δούκης άνοιξε ένα ορφανοτροφείο για παιδιά, ένα νοσοκομείο και μια εκκλησία κοντά στην Μονή Ναβασπάσκη. Εκείνη την εποχή στην Μόσχα ήταν ανεξέλεγκτη η επιδημία της χολέρας και η Σερμπάτοφ, με την υποστήριξη του διάσημου γιατρού Γκάζ, συμμετείχε ενεργά στην δημιουργία της κοινότητας των αδελφών του Ελέους Νικόλσκαγια για να βοηθήσει τους ασθενείς και τους απόρους. Η κεδαιμονία των φυλακών, το ορφανοτροφείο της Αγίας Μαγδαληνής για γυναίκες, που είχαν αποφασίσει να εγκαταλείψουν τον ακόλουθο τρόπο ζωής, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα για παιδιά που πάσχουν από άνοια, όλα αυτά εμφανίστηκαν στην Μόσχα, χάρη στην γενναιοδωρία και τις προσπάθειες της Σοφίας Στεπάνωνα Σερμπάτοφ.
Неутомимую благотворительную деятельность княгиня вела вплоть до своего последнего дня. Щербатова скончалась в возрасте 70 лет. На ее смерть императрица Мария Федоровна отозвалась такими словами: «Не могу не выразить глубокой скорби моей об утрате столь чувствительной для Москвы, которая лишилась всеми чтимой и уважаемой благотворительницы».
Το ακούραστο φιλανθρωπικό έργο της Δούκισσας συνεχίστηκε μέχρι την τελευταία της ημέρα. Η Σερμπάτοφ πέθανε σε ηλικία 70 ετών. Για τον θάνατό της η αυτοκράτερα Μαρία Φιόντοροβνα απάντησε με τα εξής λόγια: «Δεν μπορώ παρά να εκφράσω την βαθιά μου θλίψη για την απώλεια της Μόσχας, η οποία έχασε την τιμημένη και σεβαστή ευεργέτησά της».
Ημινά Μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Σεργέη Βιναγκράντοφ. Κοντά στο παρεκκλήσι.
Маргарита Константиновна, давайте я вас сфотографирую возле этого храма. Такой живописный вид.
Маргарита Константиновна, επιτρέψτε μου να σας βγάλω μια φωτογραφία κοντά σε αυτό το ναό. Η θέα είναι τόσο γραφική.
Спасибо, Ванечка. Пейзажи здесь в Плёсе и вправду один другого прекраснее. И церквушка хороша, вернее, часовенка. Восьмигранник с шатровым куполом в русском стиле. Надо полагать, конец 19 века.
Σε ευχαριστώ, Ванечка. Το τοπίο εδώ, στο Плёс, είναι πράγματι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Και το εκκλησάκι είναι ωραίο. Ή μάλλον το παρεκκλήτσι, που είναι οκταγωνικό με τέντα και τρούλο σε ρωσικό στυλ. Πρέπει να είναι από τα τέλη του 19ου αιώνα.
Да, вот здесь написано на табличке «Освящена в честь Николая Чудотворца в 1892 году».
Ναι, εδώ είναι γραμμένο στην πλάκα. Εγγενιάστηκε προς τιμή του Νικολάου του Θαυματουργού το 1892.
Постой-ка, так это же получается та самая Никольская часовня, которую связывают с творчеством Сергея Виноградова. Знаешь, дружочек, здесь и вправду стоит сделать несколько кадров. Я присяду на крылечке, а ты меня сфотографируй, пожалуйста.
Μισό λεπτό. Αυτό είναι το ίδιο το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου, το οποίο συνδέεται με το έργο του Σεργέη Βιναγκράντοφ. Ξέρεις, αξίζει πραγματικά να τραβήξεις μερικές φωτογραφίες εδώ. Θα καθίσω στη βεράντα και θα με βγάλεις μια φωτογραφία. Σε παρακαλώ.
Я, конечно, с радостью. А кто такой вообще этот Виноградов?
Φυσικά, ευχαρίστως. Και ποιος είναι αυτός ο Виноградов, τέλος πάντων?
Сейчас, конечно, я тебе все расскажу. Сергей Виноградов – художник конца XIX – начала XX века. У него немало интересных работ, и одна из них – картина «У часовни». Она была написана примерно в то же время, когда часовню построили. Сейчас я покажу тебе эту картину в телефоне. Вот, смотри.
Тора, физика, я сейчас тебе скажу все. У Сергея Виноградова есть каллитехнис. Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Είχε πολλά ενδιαφέροντα έργα και ένα από αυτά είναι ο πίνακας κοντά στο παρεκκλήσι. Ζωγραφίστηκε περίπου την ίδια εποχή που χτίστηκε το παρεκκλήσι. Τώρα θα σου δείξω αυτόν τον πίνακα στο τηλέφωνο μου. Εδώ, κοίτα εδώ.
Очень атмосферная. Люблю такую вот осень. Как видно, октябрь. Клён с жёлтыми листьями. Дверь в часовню, окрашенная в сочный красный цвет, распахнута настежь, значит, на улице еще тепло. Хотя монах, что сидит на крыльце, зябко кутается в рясу. Наверное, ветер уже прохладный.
Είναι πολύ ατμοσφαιρικός. Λατρεύω αυτό το φθινόπωρο. Μάλλον είναι Οκτώβριος. Ο σφένδαμος έχει κίτρινα φύλλα. Η πόρτα του παρεκκλησιού, ζωγραφισμένη σε ένα πλούσιο κόκκινο χρώμα, είναι ορθάνυχτη. Πράγμα που σημαίνει ότι έξω έχει ακόμη ζέστη. Αν και ο μοναχός που κάθεται στη βεράντα τρέμει μέσα στο ράσο του. Πιθανώς, ο άνεμος ήδη είναι δροσερός.
А может просто возраст у него пожилой? Кровь не греет. А как тебе кажется, Вань? Похоже, что эту картину Виноградов писал с натурой именно здесь. Вот представь, что я сижу на месте монаха. Отойди чуть подальше и посмотри с того же ракурса, что и художник.
И, ίσως είναι απλά γέρος. Το αίμα του δεν ζεσταίνεται. Και τι νομίζεις, Βάνια, είναι αλήθεια ότι ο Βινογράντοφ ζωγράφισε αυτόν τον πίνακα από τη ζωή εδώ? Φαντάζομαι ότι κάθομαι στη θέση του μοναχού. Πήγαινε λίγο πιο μακριά και κοίταξε από την ίδια γωνία με τον καλλιτέχνη.
Ох, какой интересный эксперимент. Знаете, а ведь и вправду очень похоже. Я, кажется, догадался, вы хотите сравнить фотографии часовни с картиной.
О, τι ενδιαφέρον πείραμα. Ξέρετε, είναι πραγματικά πολύ παρόμοιο. Κατάλαβα. Νομίζω ότι θέλετε να συγκρίνετε τις φωτογραφίες του παρεκκλησιού με τον πίνακα.
Да, мне захотелось сопоставить современный вид часовни и ее художественный облик в работе Виноградова. Картина у часовни выставлена у нас в Третьяковской галерее.
Ναι, ήθελα να συγκρίνω την σύγχρονη εμφάνιση του παρεκκλησιού και την καλλιτεχνική του εμφάνιση στο έργο του Виноградова. Ο πίνακας, κοντά στο παρεκκλήσι, εκτίθεται στην γαλερία Τρετιακόφ.
А я вот не понимаю, зачем вообще тут что-то сопоставлять и анализировать? Какая разница, где картина была написана? Гораздо важнее, что она теплая. Что этот монах на крыльце на вас похож, Маргарита Константиновна.
Μα δεν καταλαβαίνω, γιατί πρέπει κανείς να συγκρίνει και να αναλύει οτιδήποτε. Τι σημασία έχει που ζωγραφίστηκε ο πίνακας? Είναι πολύ πιο σημαντικό το να είναι ζεστός. Ότι αυτός ο μοναχός στη βεράντα μοιάζει με εσάς, Μαργαρίτα Константίновна.
Возрастом?
Εννοείς ότι έχουμε την ίδια ηλικία?
Да нет, не возрастом, добротой. Кажется, что он, как и вы, родной человек, что ему можно доверять любые тайны. Сергей Виноградов, видимо, был хорошим психологом, если сумел так достоверно передать особенности души человека.
Όχι, όχι, δεν είναι η ηλικία. Είναι η ευγένεια. Φαίνεται ότι, όπως και εσείς, είναι ένα συγγενικό πρόσωπο. Ότι μπορώ να το εμπιστευτώ οποιαδήποτε μυστικά. Ο Σεργέη Βιναγκράντοφ πρέπει να ήταν καλός ψυχολόγος, αφού μπορούσε να μεταφέρει τις ιδιαιτερότητες της ψυχής ενός ανθρώπου τόσο καλά.
Вот ты, Ваня, говорил, зачем нужен анализ, а сам анализируешь. Пойми, живопись, как и любое другое искусство, питает и чувства, и разум. Можно любоваться нежной красотой русской осени на полотне у часовни, испытывать теплые чувства героя картины. А можно по произведению уточнять биографию художника, изучать эпизоды его творческого пути.
Εδώ είσαι, Ваня. Και λες, γιατί η ανάλυση είναι απαραίτητη. Και εσύ ο ίδιος αναλύεις. Κατάλαβε ότι η ζωγραφική, όπως και κάθε άλλη τέχνη, τρέφει τόσο τα συναισθήματα όσο και το μυαλό. Μπορείς να θαυμάσεις την λεπτή ομορφιά του ρωσικού φθινοπόρου στον Καμβά κοντά στο παρεκκλήσι και να νιώσεις ζεστά συναισθήματα για τον ήρωα του πίνακα. Και μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις το έργο για να διευκρινίσεις την βιογραφία του καλλιτέχνη, να μελετήσεις τα επεισόδια της δημιουργικής του πορείας.
«А что у него за биография, кстати? Как он жил?»
Ποια είναι η βιογραφία του εντωμεταξύ? Πώς έζησε?
«Жил светло. Сергей Виноградов вырос в глубинке Костромской губернии. С детства научился замечать и ценить красоту русского севера и отражать ее в рисунках. Отец художника был священником. Он благословил Сергея заниматься любимым делом. И тот полностью посвятил себя живописи. Виноградов говорил: «Хотелось бы иметь две пары рук и два сердца, чтобы успеть запечатлеть все, что волнует».
Έζησε μια λαμπρή ζωή. Ο Σεργέη Βιναγκράντοφ μεγάλωσε στην ενδοχώρα της επαρχίας Καστραμά. Από την παιδική του ηλικία έμαθε να παρατηρεί και να εκτιμά την ομορφιά του ρωσικού βορρά και να την αποτυπώνει στα σχέδιά του. Ο πατέρας του καλλιτέχνη ήταν ιερέας. Ευλόγησε τον Σεργέη να κάνει αυτό που αγαπούσε και αφοσιώθηκε πλήρως στην ζωγραφική. Ο Βιναγκράντοφ δήλωσε: «Μακάρι να είχα δύο ζευγάρια χέρια και δύο καρδιές για να έχω χρόνο να αποτυπώνω όλα όσα με συναρπάζουν».
Вот, я про что и говорю, сердцем творил.
Αυτό λέω και εγώ. Δημιούργησε με την καρδιά του.
Это точно. Писал он с любовью к природе, к родине, к людям. Современник Сергея Арсеньевича, критик Петр Пильский, говорил, что все, к чему бы ни прикоснулся Виноградов, начинает трепетать и светиться. По его холстам разлита ласковая радость. А ты заметил, что от картины у часовни становится тепло на душе?
Αυτό είναι σίγουρο. Έγραψε με αγάπη προς την φύση, προς την πατρίδα του, προς τους ανθρώπους. Ένας σύγχρονος του Σεργέη Αρσένιεβιτς, ο κριτικός Πιότρ Πίλσκι, είπε ότι ό,τι αγγίζει ο Βιναγκράντοφ αρχίζει να τρέμει και να λάμπει. Υπάρχει μια χαδευτική χαρά που ξεχυλίζει στους καμβάδες του. Και αν παρατηρήσεις, τότε ο πίνακας κοντά στο παρεκκλήσι σε κάνει να αισθάνεσαι ζεστά στην καρδιά.
Вот бы ее вживую увидеть.
Μακάρι να μπορούσα να τον δω από κοντά.
Не вижу для этого препятствий. Приходи в Третьяковскую галерею. Вот прямо завтра и приходи.
Δεν βλέπω κανένα εμπόδιο σε αυτό. Έλα στην πινακοθήκη Τρετιακόφ. Απλά, αύριο, σήκω και έλα.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Арсений молился в храме. Рядом с ним встала женщина, одетая в чёрное. Вскоре он ощутил на себе ее пристальный взгляд. Арсений почувствовал неловкость. «Но чего она так смотрит?» – с досадой думал он. «Что ей от меня нужно?» После службы женщина в черном подошла к Арсению.
Ο Арсένιος προσεύχονταν στο ναό. Μια γυναίκα, ντυμένη στα μαύρα, στεκόταν δίπλα του. Σύντομα ένιωσε το βλέμμα της να είναι καρφωμένο πάνω του. Ο Αρσένιος αισθάνθηκε άβολα. «Γιατί με κοιτάζει έτσι?» σκέφτηκε ενοχλημένος. Τι θέλει από μένα? Μετά τη λειτουργία, η γυναίκα με τα μαύρα πλησίασε τον Αρσένιο.
«Сынок, прости ради Христа, что я так на тебя глядела. Просто ты очень на моего сына похож. Его на войне убили». Арсения как кипятком ошпарила. «Поздравляю», — сказал он себе. «Ни за что, ни про что осудил бедную женщину». Этот случай он часто вспоминал на Афоне, куда в скором времени уехал и где принял монашеский постриг с именем Паисий.
«Γιέ μου, συγχώρεσέ με που σε κοίταξα έτσι, για όνομα του Θεού. Απλά μοιάζεις πολύ με τον γιο μου. Σκοτώθηκε στον πόλεμο». Ο Αρσένιος ντράπηκε. «Συγχαρητήρια», είπε στον εαυτό του. Έκρινε στη φτωχή γυναίκα για το τίποτα. Αυτό το γεγονός το θυμόταν συχνά στο Άγιο Όρος, όπου πολύ σύντομα πήγε εκεί και πήρε τους μοναχικούς όρκους με το όνομα Παΐσιος.
С тех пор Если мне казалось, что кто-то делает что-то не так, я мысленно говорил себе: «Наверное, он имеет в виду что-нибудь хорошее. Просто я этого не понимаю», — говорил отец Паисий. «Ведь почти всегда, дурно думая о человеке, я оказывался неправ. Так что я решил: лучше буду следить за собой, а для других — находить оправдание». Именно так, не осуждая, а сострадая, отец Паисий относился ко всем, кто приходил к нему со своими грехами и проблемами. Согретые его любовью и заботой, благодарные люди стали называть его старцем Паисием Святогорцем.
Από τότε, αν πίστευα ότι κάποιος έκανε κάτι κακό, έλεγα νοερά στον εαυτό μου: «Πρέπει να εννοεί κάτι καλό. Απλώς εγώ δεν το καταλαβαίνω», έλεγε ο πατέρας Παΐσιος. Άλλωστε, σχεδόν πάντα, όταν σκεφτόμουν άσχημα για κάποιον άνθρωπο, έκανα λάθος. Γι' αυτό αποφάσισα: καλύτερα να προσέχω τον εαυτό μου και για τους άλλους καλύτερα να βρίσκω μια δικαιολογία. Ο πατήρ Παΐσιος αντιμετώπιζε όλους όσους έρχονταν σε αυτόν με τις αμαρτίες και τα προβλήματά τους με συμπόνια και όχι κρίνοντάς τους. Ζεσταμένοι από την αγάπη και την φροντίδα του, οι ευγνώμονες άνθρωποι άρχισαν να τον αποκαλούν πατέρα Παΐσιο Αγιορείτη.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.